ركبت بوارق الذكرى ومن مسرى إلى مسرى صوغ خواطري شعرا فسبحان الذي أسرى.
عرفت الله بالسور وفي الآيات والعبر وفي سيرورة البشر فسبحان الذي أسرى.
عرفت الله بالزهر وفوح نسيمه العطر وفي الأنداء والقطر فسبحان الذي أسرى.
عرفت الله في الغسق وفي إشراقة الفلق وضوء النجم في الأفق.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كسر وادر بيستيال برنامج كالعدوين كالدنيا ومالك استمر كالغرب وجمعها أتكرقي ستان إذا عدي سلامي قال فرقان وشن يتبنك بش شعبان سنة كون أفرب قول أفرتني شن تهجري ذا قضبض ما أنت أحد برنامج كان إذن كسر قد بين دورنا وحاكم ذا dagaalka iyo duqeymaha jiida Gaza oo galay maalinkii 142 oo xiriir ah wasiirka arrimaha gudaha imaarada islaamiga oo ka qayb galay munaasabad lagu dhireegelinayay agoon xifdisay quraanka kariimka maxkamad ku taalla dalka Tunis oo amartay in xabsiga la dhigo madaxweynihii hore ee dalkaas Munsif al-Marzuqi Faransiiska oo dalkiisa ka eryay imaam masjid oo calanka dalkaas ku tilmaamay astaan shaytan iyo website-ka Al-Jazeera oo daabacay warbixin uu kaga hadlayo qorshaha lagu wado in sanadkan 2024 ee dalka Soomaaliya isaga baxaan gudahaan ciidanka shisheeyaha ee ka socda dalalka Afrika qodobadaas ayaad dhigaysan doontaan waxa barnaamijka naga qayb galaya wariyaal ka tirsan idaacadda Islaamiga Al-Furqaan ku soo dhawaada markalayo barnaamijka dhacdooyinka dunida
وما أعددت للرمس فسبحان الذي أسرى. عرفت الله عرفت
الله وهجاك qodobadaas oo idil wad dhageysan doontaan insha Allah inuu ku horeeyo qodobka ugu horeeya ee barnaamijka dagaalka iyo duqeymaha jiida Gaza ayaa galay maalinkii 142 oo xiriir ah wulina ciidanka yahuuda waxay wadaan gumaadka iyo laynta ka dhanka dadka muslimiinta warbixin ku aadan waxa soo jeedinaya walaalkeena Cabdiraxmaan Badar
marinka Gaza ayaa waxay maalinkii 142 oo xiriir ah marti gelinaysa dagaalka iyo duqeymaha kala joogsiga leenay geesanayaan yahuuda arxan la wayasha waxayna si isku mid ah u beegsanayaan dhalinta duqeyda iyo haweenka muslimaadka ee jiida Gaza ku sugan. Dhanka kale magaalada Khan Yunis ayaa lagu dhigbixinayaa askarta wax magaratada yahuudda. Aan ku horeyna duqeymaha waqooyiga magaalada Beytullaahi ee waqooyiga jiida Gaza, ciidamada yahuudda waxay ka geysteen duqeymo arxan daro ah, waxayna duqeyntaasi sababtay dhimasho iyo dhaawac, iyadoo sidoo kale burburisay guryo badan oo deganaayeen dad shacab ah. Magaalada Khan Yunis ee koonfurta jiida Gaza, diyaaradaha dagaalka ee ciidamada yahuudda ayaa beegsatay goob ay ku sugnaayeen dad shacab ah oo ku taala gudaha magaalada, waxaana halkaasi ku shiiday dhowr qof oo ka mid ah dadka magaalada, halka ay dhaawacmeen kuwa kale. Isbitaalka Shuhada ul-Aqsa ee Deyril Balax ayaana la geeyey dad badan oo dhaawacyo qaba. Bartamaha jiida Gaza, duqeyn ay ciidamada yahuuddu ka geysteen deegaanka Zuwayda waxay ku bartilmaameysadeen masjidka deegaankaasi, waxaana lagu soo waramayaa in duqeyntaasi ay ka dhashatay dhimasho iyo dhaawac. Iyadoo bartamaha magaalada Rafax ay ciidamada yahuuddu ka geysteen duqeyn burburisay guri ku yaala bartamaha, goob ay ku kulansanaayeen qoysas barakacayaal oo ku taala bariga magaalada Gaza, ciidamada yahuudda ayaa goobtaasi duqeyn xoogan ka fuliyey, waxayna halkaasi ku noqdeen dhimasho iyo dhaawac. Isla Rafax aynu ku jirnay, ciidamada yahuudda ayaa beegsaday dhul beereed ballaaran oo ku yaala xuduudda ay wadaagaan dalka Masar iyo marinka Gaza, iyagoo dhul kala simay dhul beereedkii oo dhammi. Xaafadda Sabar ee magaalada Gaza, duqeyn iyana ka dhacday waxay ku shiiday saddex ruuxo Falastiiniyiin ah, halka ay dhaawacmeen kuwa kale. Iyagoo sidoo kale duqeyn ka fuliyey dhanka xeebta magaalada Gaza, waxaana halkaasi ku sugnaa dad barakacyaal ah, waxayna duqeyntaasi waxyeelo kala duwan ka soo gaartay dadkii barakacyaasha ahaa. Wasaaradda caafimaadka ee Gaza ayaa soo saartay tiroko bay ku sheegayso in taxarun caafimaad iyo goob gargaarka degdega ah ay ciidamada yuhuudda duqeyeen isla markaana ay burburiyeen. Waxay tilmaamtay wasaaradda in ay ciidamada yuhuudda burburiyeen 110 muassasada caafimaadka iyo 32 xarumood oo gargaarka degdega ah. Xukuumadda ciidamada yuhuudda ee daanta galbeed ayaalkooda ka sii soconaya, waxayna ciidamada yuhuudda xukuu galeen magaalooyin iyo deegaanada daanta galbeed iyagoo dhibaatooyin kala duwan u geystay dadka degana magaalooyinkaasi. ciidamada yuhuudda waxay subaxnimadii maanta galeen magaalada Qaliiliya, waxayna halkaasi xabsiga ku tixaabeen 3 ruux oo dhalinyaro ah iyagoo dhibaatooyin dadka shacabka. waxay sidoo kale xukuu galeen ciidamada yuhuudda muqayimka Jaliiliya ee daanta galbeed magaalada Nablus ee dhacda daanta galbeed. ciidamada yuhuudda waxay xukuu galeen deegaanka oo istaga magaalada, waxana ka mid ah deegaanadaasi deegaanka Nasful Jabiil ee dhanka waqooyi ka xiga Nablus, iyagoo dhanka kale galay xaafadaha Koonfureed ee magaalada Qaliiliya. dhanka magaalada Ramallah waxay ciidamada yuhuudda halkaasi ka geysteen dhibaatooyin xoogan kadib markii xukuu ku soo galeen deegaanka ku yaala magaalada. muuqaal lagu faafiyay baraha internetka ayaana muujinaya ciidamada yuhuudda oo si tagawaari gaashaan oo gudaha u sii galaya magaalada Ramallah. sidoo kale muuqaalada la baayay ayaa ka mid ah magaalada Qaliiliya ee daanta galbeed oo ay ciidamada yuhuudda ka geysanayaan xadgudubyo kala duwan. waxaana lagu arkayaa muuqaalada ciidamada yuhuudda oo burburinaya guryo ku yaala deegaanka Ashyuuq ee magaalada Qaliil. geesta kale ciidamada yuhuudda ayaa magaalada Khan Yunis ku wajahaya dagaal cidiisiba oo ay kala kulmayaan kooxaha Falastiiniyiinta ee jilba u waastay inay iska dulqaadaan cadowga iyo gumaystaha yuhuudda. iska horimaad la isku adeegsaday hubkan oo ciidiisa kala duwan ayaa ka dhacay magaalada Khan Yunis, waxaana halkaasi qasaaro xoogan lagu gaarsiiyey ciidamada saynada yuhuudda. gawaari gaashaan iyo gaari nooca mikraafka ay ciidamada muqaamada ku heleen hoodka xaafadda Azituun, halkaas ayna ku burburiyeen gawaaridii gaashaamna iyo gaarigii mikraafka ahaa kadib markay la heleen gantaal culus oo ay adeegsanayeen kooxaha muqaawamada. gaari nooca ciidamada xambaar oo ay leeyihiin ciidamada yuhuudda kaasoo maraya xaafadda Azituun ay muqaamadu la dhaceen gantaal culus, waxayna halkaasi ciidamadii saarnaa ku noqdeen wax dhinta iyo wax dhaawacma. dhanka deegaanka Cabsaan, gaari cagaf-cagaf ay wateen askarta yuhuudda ee muqaamadu la bartilmaameen 8 gantaalka Aliyasiin 105 goobtaasi ayuu ku burburay gaarigii. askartii saarneedna waxay soo gaaray dhaawacyo culus halka qaar badan oo ka mid ahna ay goobta ku qurbixeen. sidoo kale ciidamada muqaamada waxay weerar toogashada ku dileen sargaal ka tirsan ciidamada yuhuudda. waxay sidoo kale sheegteen muqaamada inay hubiyo ku garaaceen isku imaatin ay ku sugnaayeen yuhuudda oo ku yaala xaafadda Azituun ee magaalada Gaza. dhinaca kale, taliska maamulka yuhuudda ayaa shaaca ka qaaday in dagaaladii ka dhacay magaalada Gaza labadii maalmood ee la soo dhaafay looga dilay 3 sargaal oo yuhuudda, isagoo sheegay taliska yuhuudda in dagaalada ay ku dhinteen saraakiishaani ay dhaceen maalintii shalay. sidoo kale waxay qirteen yuhuudda in la dilay hoggaamiyaha guutada Shaakiid, kaas way xaqiijiyeen in lagu dilay waqooyiga marinka Gaza xilli ay dagaalo qaran halkaasi ku wajahayaan askarta guutadaasi, iyagoo sidoo kale shaaca ka qaaday in maalintii Khamiista dagaaladii xoogan ay ka dhacay marinka Gaza looga dilay 7 sargaal oo yuhuudda. waxaa xusid mooday inay kooxaha muqaawamada Falastiiniyiinta shaaca ka qaadayaan mar walba ay tarabeen ay masraxyada la soo istaagaan hoggaamiyeyaasha dagaalka ee yuhuudda, iyagoo sheegaya in laga dilay tiro ka badan inta iyagu qirteen. ugu dambeyntii, golaha dagaalka ee maamulka yuhuudda ayaa maalintii shalay oo Sabti ahayd kulan ay yeesheen, waxay soo hadal qaadeen inay dalka Qatar u diri doonaan wafdi kaasoo kala hadli doona sidii loo sii dardargelin lahaa wadaxaajoodyadii maalmihii la soo dhaafay ka soconaya dalka Masar. shirkan ay yeesheen golaha dagaalka ee maamulka yuhuudda ayaa yimid ka gadaal markii ay magaalada Tel Aviv ku soo laabteen wafdi ku maqnaa magaalada Paris, kaasoo ka qayb galaya wadaxaajoodyadii ka soconaya magaalada Paris. waxayna golaha maalintii shalay isku soo hadal qaadeen sidii loo soo dayn lahaalaystayaasha yuhuudda loona gaar lahaa xabad joojin dhammaystiran. warbaahinta yuhuudda ayaa baahisay in wafdi ka socda maamulka yuhuudda ay ka degi doonaan magaalada Dowxa ee caasimadda Qatar si waddanka Qatar u dardargeliyo wadaxaajoodyada dhexmaraya labada dhinac. waxaana wadahadalladaasi la socda maxaabiis isweydaarsi heshiiskan ay gaari doonaan maamulka yuhuudda iyo muqaamada ayaa loo qorsheeyey inuu socon doono muddo isbuucyo ah.
عرفت الله بالأنهار إذ تجري سبحان الذي أسرى عرفت الله.
وهجاك أولي واحد مقلسان برنامج كده عدو ينك الدنيا ده مركنا واحد كسرواتان ورركي ودم بعالمك وحسو جيدين جاول الكين محمد شق علي
شيخ سراج الدين حقاني وأه وزير كريمه جدها أي معرض السلام بجاه أفغانستان يا كقب قل مناسبة جارة ولا جم موسى عرورت أجان تشهد ده جارهان كوا حفظ يا قرآن ككريم كا مناسبة يا كده عدو ولاية خاص إذا عدا كافر تبرئ ودن كأفغانستان وحنا الشيخ أو كجدي كلمة مهمة إساقونا مناسبة داسي فرحات كل قيب سدي أوبادك شهدد أي حفدي قرآن كريمكا شيخ آيا شغين حكومة دي سلامي هي أفغانستان أي هقامي نيسو إمارة دي سلامي هي كفالقالي دون تنولاش أغون تشهددا سدي قميستها ميدوغي سوفياد يو قميسي مريكان كي يحلوفة دي ساناتو إلغو جبيا جهادكا تضبي طبانكي بشاني نكوك دي جرناء فبرايو أي إهيت مركي وزيرك وزارة داريمه قده أي إمارة دي سلامي هي أفغانستان وحفيسكي سكو قابلي والدك لحكم ده إلمه سايكو شهيدين هل قنكي جهادي إلا لسو قلي دولة أمريكان كي يحلو فدا ناتو لنكا كلي محكمتكو تالا دالك تونس أي حبسيق أطحابتي مدحويني هرئي دالكاس وراركا كيمان أي دالك تونس أي أكو الرمي إن حبسيق لديجي مدحويني هرئي ودن كاسنين كالغو مغا عبو مورسيف مورزوكي مدحويني هرئي تونس أي حبسيق لديجي كديب مركي لغا هلاي قاسيو ديود بحيو كرانا حكومة دا ودن كاس سيدا إيسو تبيني سو ورباهين تا ودن كاس مرزوكي او سيدادية تضواتن سنجرعة مدحويني هوري ودن كاس ايا سيد ديمقراطية لوغو دورتي تلادا دالك تونس ساندكي لباكون كوبيو طبانكي إساقونا مركز تقللي عنجري مدحوينا هادا تلادا هايا اي تونس لغونا مقعبوكاي سايد ساندكي لباكون كوبيو لباتنكي ايا مرزوكي لغو حكومي افرسونا حبسي ايا دونا لغاها لإنو هاليس قليي امانك دالكاسي كدي مركي بنام بحيوكا دعي باريس او باقي فرانسيسكا إيناي جوجيان تاقي رضا يسينا يان مدحوين زايد tan iyo bishii November ee sanadkii 2022 ayaa waxa uu sidoo kale Tunis u ahaa bartilmaameed amar ah in la soo qabto kadib markii madaxweynaha hadda talada haya uu Marzuki ku tilmaamay cadawga Tunis oo na kala noqday baasaboorkii diblomaasiga hadalheen xoogan ayaa ka jirta gudaha dalka Tunis oo ku aadan xiritaanka madaxweynihii hore ee wadankaas oo mucaarad laf dhungashay ku noqday madaxweynaha hadda talada haya geeska kale إمام مسجد أو تلمام حنك بحي عالنك دالك فرانسيسكو ولغ إريي ودنكاس نين كان أو أها إمام مسجد إسلامر كان هستي دالشادة دالك فرانسيسكا أيا لغ إريي دالكاس كدين مركي عالنك دالكاس أو كو تلمامي إنو يهي عالن شايدان تاس أو غالب بادن أو فرانسيسا كعريسي سي موقال سيوان أغو باهي مالميه لسودا في براها إنترنت كا أيا لغو أركا يا إمامكو أو داد بادن أو مسلمين أو شيغي يا إن عالنك فرانسيسكو أو يهي مت شايدانا dadka gaalada Faransiiska ah ayaa si weyn isla wadaagaya muqaalka iyagoona si weyn ugu xanaaqay arinkaas wasiirka arrimaha gudaha ee dawladda Faransiiska ninka lagu magacaabo Geert Darmani oo ah nin ay aad ugu fogtahay Islaam naceebka ayaa bartiisa AKS ee hore loo oran jiray Twitterka ku soo daabacay in la eryay imaamka u dhashay dalka Tunis laguna magacaabo Mahbub Mahbubi kaas oo ku sheegay inuu ku kacay waxa ay ugu yaraan xaq jirnimo iyo tasaaruf aan la aqbali karin waxaan dalka ka ciirinay imaamka Mahbub Mahbubi kadib markii 12 sano aan xabsiga dhignay ma ogolaan doono in qof uu sameeyo wax noocaan oo kale ah ayuu yiri wasiirka arrimaha gudaha ee dalka Faransiiska imaamka sida xun loo dhaqmay ee laga eriyay dalka Faransiiska ayaa ka soo jeeda wadanka Tunis waxa uu dalka Faransiiska ku noolaa ku dhawaa 830 sano isagoona imaamka aha masjid ku yaala dalka Faransiiska kaas oo lagu magacaabo masjidka Tauba Faransiiska ayaa dagaal aad kula jira muslimiinta isagoona ku caanbaxay caynta iyo dhaleecaynta Nabi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam madaxweynaha dalka Faransiiska Emmanuel Macron ayaa marar badan goobo fagaara ku aflagaadiyay Nabi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam iyo diinta Islaamka ugu dambeyntii madaxweynaha dawladda Masar ayaa xafiiskiisa ku qaabilay dhigiisa Eritrea madaxweynaha dalka Eritrea Isaias Afwerki ayaa shalay gaaray caasimada dalka Masar ee Al-Qaahira halkaas oo si diiran ugu soo dhaweey dhigiisa dalkaasi Abdul Fattah Al-Sisi Al-Sisi iyo dhigiisa Eritrea Isaias Afwerki ayaa ka wada hadlay xiriirka ka dhexeeya labada dal iyo xaaladda cakiran ee ka taagan badda Cas sida lagu sheegay warka soo baxay madaxtooyada Masar war saxaafadeed ka soo baxay madaxtooyada Al-Qaahira ayaa lagu sheegay in labada hoggaamiye ay sidoo kale ka wada hadleen xaaladda bariga qaarada Afrika waxayna muujiyeen inay ka soo horjeedaan dhaqdhaqaaqyada dawladda Itoobiya ee ku wajahan xeebaha Soomaaliya. Al-Qaahira waxay sidoo kale bayaankeeda ku sheegtay in labada hoggaamiye ay ka wada hadleen colaadda ka taagan dalka Suudaan. Waxayna sidoo kale sheegeen intii uu socday wada hadalka ay labada dhinac xoog isla saareen si wadida xiriirka wadajirka ah ee ka dhexeeya Masar iyo Eritrea si loo afjaro colaadda ka taagan dalka Suudaan. Booqashada siyaas afwarki ee dalka Masar ayaa ku soo beegmaysa. Masar iyo Eritrea ay tahay mid cakiran. Itoobiyana ay si cad u sheegtay inay duulaan ku tahay Soomaaliya iyo Eritrea si ay u hesho marin badeed caalami ah oo dunida kale kula macaamisho. Walow taasi si weyn u diideen dadka Soomaaliyeed.
وهجاك برنامج كذا عدو ينك الدنيا جات لجيسان إنسان إذا عاد إسلام قال فرقان أيون إذا كجيم أنا جاء دور يتبع سنة أحرير أو حاسمالي كوسجان عيدا ما كسعدا ودمذا أفريكا قواس وجيسان يجبط فلحنون بدن أو كذا ندك مسلمين تا أو يجوه رئيسه إن يلد قال ما يان كلق إنك شرع عدا إسلام ك أي كجرا ودن كقيب كم إذا وحهد السعداء قرشي عيدا ماذا سيلاغا سارا يدلك ما دام ايكو قول درستان اني حقيقيان اهدافتي يوسو دولين هاد باوب سيدك الجزيرة نتا ايا دابعي وربحين اوكا قهد ليو قرشها اللقوة ضئين سند كان لبادو كن لباتني افرتا اي دلك الصوماليا اساقا بحان قودهان عيدا ماذا ششايها ايكا سعداء دلالك افريكا وحسو جيدين ايا وربحين كو ادن ولالكين محمد علي ادن
Website ka Al Jazeera net ayaa daabacay warbixin dheer oo kaga hadlaya ka bixitaanka ciidamada shisheeyaha ee dalka Soomaaliya iyadoo warbixintu soo bandhigaysa siyaaqa uu go'aankan ku yimid tahdiyadka soo wajahay ciidankan iyo hadii ay jiraan ahdaaf ay xaqiijiyeen marka laga hadlayo duulaankooda Soomaaliya wuxuu midowga Afrika bilaabay soo afjarida howlgalkii nabad ilaalin ee ugu weynaa uguna dheeraa taariikhdiisa ciidamada afrikaanta ee Soomaaliya jooga ayaana bilaabay insixaab tartiib tartiib ah iyagoo saldhigyadooda ku wareejinaya ciidamada Soomaali ah waxana la qorsheynayaa in arintan ay soo gabagabowdo koor inta aanu dhamaan sanadka 2024 ayaa lagu bilaabay warbixinta lagu daabacay mowqica Al Jazeera net marka laga hadlayo duruufihii uu ku soo aasaasmay howlgalka AMISOM ee markii dambe isku bedelay ATMIS waxay warbixintu tilmaamaysaa in tan iyo markii ay dhacday dawladdii kacaanka ee Maxamed Siyaad Barre ay dawladaha gobolka iyo kuwa caalamkaba isku dayeen inay faragelin ku sameeyaan dalka Soomaaliya laga soo bilaabo howlgalkii UNITAF ee 1992 Muqdisho ku yimaadeen ciidamo uu Mareykan hoggaaminayo ilaa laga soo gaaro 2006 xilligaas oo ay talada Muqdisho iyo magaalooyin muhiim ah la wareegeen ururkii maxkamadaha Islaamiga waxay dawladaha reer galbeedka iyo kuwa Afrikaba ku hawlanaayeen sidii dalkan loo banaysan lahaa awood militarina loogu soo daadgureyn lahaa golaha nabadda iyo amniga ee taabacsan midowga Afrika ayaa 19kii Janaari 2007 waxa uu aasaasay ciidamada AMISOM kuwaas oo la sheegay inay howlgal qaadan doona 6 bilood ku tagi doonaan Muqdisho golaha amniga ee qaramada midoobay ayaana qalinka ku duugay arintan Febraayo ilaa Agoostana waxay qaramada midoobay AMISOM ku dhiirigelisay inay howlo hor leh ka fuliyaan dalka Soomaaliya ayay leedahay warbixinta lagu daabacay mowqica Al Jazeera net marka laga hadlayo qaybaha ugu muhiimsan ee uu ka kooban yahay howlgalka midowga Afrika ee Soomaaliya waxay warbixintu tilmaamaysaa inuu yahay 4 waaxood oo muhiim ah military police arrimaha madaniga iyo bani aadanimada laakiin doorka military-ga ayaa mar waliba aad u muuqday tan iyo markii ay ka soo dageen garoonka diyaaradaha ee magaalada Muqdisho marka laga hadlayo dalalka ay ka socdeen ciidamada AMISOM waxa ay ahaayeen sida warbixintu xusayso dalalka Uganda, Burundi, Kenya, Ethiopia, Djibouti iyo guuta kooban oo ka socotay dalka Sierra Leone Uganda ayayna ka socdeen ciidamada ugu badan Abriil 2022 qaraarka soo baxay ururka amniga iyo nabadgelyada ee taabacsan midowga Afrika ayaa lagu sheegay in howlgalkii AMISOM uu guuray ATMIS waajibaadka saaranna ay tahay inay sida ugu dhaqsiyaha badan ka shaqeeyaan sidii amniga dalka loogu wareejin lahaa ciidamada Soomaali ah marka laga hadlayo guulihii ay xaqiijiyeen ciidamada Afrikaanta ah waxa ay warbixinta lagu daabacay Al Jazeera tilmaamaysa inay tahay in Muqdisho ay ka saareen dagaalyahanadii xarakada mujaahidiinta Al Shabaab awoodda dawladda federaalkana gaarsiiyeen labada shabeelle taasi oo suuragelisay in Muqdisho laga hirgeliyo doorasho madaxtinimo laakiin dadka falanqeeya siyaasadda Soomaaliya dhowr iyo tobankii sano ee la soo dhaafayna korjoogteen ku hayay dhacdooyinka waxa ay tilmaamayaan inaanay jirin awood military oo al-shabaab looga saaray Muqdisho taasina ay ku timid go'aan ay iyagu iskood u qaateen tani waxa dalil u ah in laga soo bilaabo 2012kii oo ay ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab faarujiyeen difaaciyadii Muqdisho ay ku lahaayeen caasimada ilaa iyo hadda ay si joogto ah uga howlgalaan magaalada Muqdisho magaaladana aanay amni ku haysanin masuuliyiinta dawladda federaalka iyo xitaa shaqaalaheeda marka laga hadlayo guuldarrooyinka iyo gabi dhacleenta gaartay xaqiijinta ahdaafta ciidamada shisheeyaha ugu soo duuleen Soomaaliya waxa ay warbixintu leedahay ciidamada Afrikaanta wali kuma guuleysan inay jabiyaan al-shabaab inkastoo ay ka saareen Muqdisho iyo magaalooyin kale waxa intaa dheer in ciidamadan ay ku guuldareysteen inay si midnimo leh u shaqeeyaan sabab ku aadan khilaafaadka mar waliba dhex yaalay dawladaha ay ka kooban yihiin ciidamada duulaanka soo qaaday wuxuu kala howlgalku ku guuldareystay in siyaasiyiinta Soomaalida ku qanciyo heshiis dhexdooda ah iyagoo dhanka kale ku fashilmay inay hakiyaan ama ay ka hortagaan howlgalada ay fulinaysa xarakada mujaahidiinta al-shabaab mid ka mid ah ahdaafti ay sheegteen inay ka xaqiijiyeen Soomaaliya hoggaanka ciidamada AMISOM waxa uu ahaa ilaalinta nolosha shacabka Soomaaliyeed laakiin taasi may dhicin iska badaa inay difaacaan waxa ay ciidamada fuliyeen silsilada gabood fallaah oo ay ku laayeen dad badan oo Soomaaliyeed Macadka Diraasadka Amniga Afrika waxa uu leeyahay taxadiga ugu weyn ee soo wajahay ciidamada Afrikaanta ee Soomaaliya tagay waxa ay yahay inay isku dheelitiri waayeen hawsha military ee ka dhigan la dagaalanka al-shabaab iyo inay ka shaqeeyaan xalinta aasaaska mushkiladda iyagoo soo jiidanaya qabaailka Soomaalida tani waxa ay awood u siisay al-shabaab inay taageero ka helaan gobolada qaar aqabadan waa mid uu horay u sheegay Bare Paul Williams oo tilmaamay inay isku dheelitirneen awoodda military iyo tan jilicsan ee siyaasadda ay leedahay warbixinta si guud caqabadaha soo wajahay ciidamada shisheeyaha Afrikaanta ee Soomaaliya ku soo duulay waxaa loo qodobayn karaa dhowr arin marka lagu dhisto warqada uu daabacay Paul waxayna yihiin inaanu jirin tansiiq iyo wada shaqeyn xoogan oo ka dhaxeysa dawladaha ay ka kooban yihiin ciidamada Afrikaanta siyaasiyiinta Soomaalida ee shirkada ku ah hannaanka dawladda federaalka oo dhexdooda isdiidan iyadoo ay taasi dheertahay in shacabka Soomaalida uu badankii u arko xukuumadani inay tahay maqaarsaar mataleysa dana ajnabi waxa intaa dheer in xitaa aanu jirin wada shaqeyn adag oo gundheer oo ka dhaxeysa dawladaha reer galbeedka ee gadaal ka riixaya duulaanka Soomaaliya halka uu soo wajahay taakulalaan iyo culays dhaqaale maadaama reer galbeedku ay si guud u soo wajahday caqabad maaliyadeed marka laga hadlayo asbaabaha keenay in la soo afjaro howlgalka ATMIS ee Soomaaliya waxa ay warbixintu u sababaynaysaa dhowr arrimood maalgelin la'aan soo wajahday howlgalka kadib markii midowga Afrika uu arkay inaanay waxba soo kordhin howlgalka ATMIS deegaano badan oo dalka ka mid ahna ay gacanta ku haysa xarakada mujaahidiinta al-shabaab taasoo ka dhigan in howlgalku aanu u fulin howlihii loo igmaday sidii loogu talagalay marka laga hadlayo waxa xiga maalinka askariga ugu dambeeyay ee shisheeye uu ka baxay dalka Soomaaliya waxa ay warbixintu tilmaamaysaa in masuuliyiinta Soomaalidu ay isugu jiraan kuwa muujinaya cabsi xoog leh oo sheegaya in al-shabaab ay dalka la wareegi doonto hadii ATMIS ay ka baxdo Soomaaliya iyo kuwa kale oo ku andacoonaya in dawladda federaalka ay leedahay awood ciidan oo ay ku hanan karto amniga dalka
ركبت بوارق الذكرى ومن مسرا إلى مسرى صوخ واطري شعرا فسبحان الذي أسرى عرفت الله بالسور وفي الآيات والعبر وفي سيرورة البشر فسبحان الذي أسرى عرفت الله بالزهر وفوح نسيمه العطر وفي الأنداء والقطر فسبحان الذي أسرى عرفت الله في الغسق وفي إشراقة الفلق
gudahaani taas ayaan ku soo afmireynaa barnaamijka dhacdooyinka dunida waxaan u mahadcelineynaa Allah subxaanahu wa ta'aala thumma walaalaha barnaamijka nagala qayb galay dhageystayaasheenna intaan ku kulmayno barnaamijkan mid la mid ah waxaan idinku dhaafaynaa fi amanillah assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu
وفي بؤسي وفي أنسي وفي غيبي وفي حسي سبحان الذي أسرى عرفت الله في قلبي قدري وفي سعيي وفي سمري
وفي
وجدي ومفتقري
سبحان
الذي أسرى عرفت الله في النجوى سبحان الذي أسرى عرفت الله.